Ipinakikita sa mga resulta ng National Assessment Program, Literacy and Numeracy o NAPLAN at pandaigdigang mga pagtatasa na ang mga pamantayan ng edukasyon sa paaralan sa Australia ay kung hindi man bumababa ay walang pag-unlad. Ayon kay Megan Lilly, pinuno ng edukasyon at pagsasanay sa organisasyon ng mga tagapag-empleyo, ang Australian Industry Group, ng mga problema sa silid-aralan ngayon nagiging sanhi ng mga pangamba sa mga tagapangasiwa nito.
The ramifications are considerable. Australia needs the best possible human capital it can get for its future, and the major input to that is our education system. So we need to do the very best we can for all of those individuals now in the system and entering into the system to prepare them in the best possible way for work.
Ang pagkakaiba sa pagganap sa pagitan ng mga estado at teritoryo ay ang dahilan ng pagtataas ng mga kilay. Ayon sa pinakahuling Program for International Student Assessment o PISA, mula noong taong 2012, ang pagkakaiba sa pagitan ng pinakamahusay at pinakamasama sa lahat ng mga saklaw ng pagganap sa pagbabasa at karunungan sa agham ay katumbas ng isa at kalahating taon sa pag-aaral. Sinabi ni Binibining Lilly na kung ang Northern Territory ay tatasahin ng hiwalay, ito ay makakasama sa mababang 20% ng mga bansang nakapailalim sa Organization for Economic Cooperation and Development o OECD.
The disparity's been there for some time, and it comes through in both the NAPLAN results and the PISA results. So if you actually sort of look into those results, you actually find that disparity consistently, and that's the cause of the concern, that it's not a one-off, it's actually a longer-term trend.
Nananawagan ang Australian Industry Group para sa pagkilos upang iangat ang pangkalahatang mga pamantayan at wakasan ang tinatawag na dalawang tulin o bilis ng sistema ng edukasyon. Malaki ang magiging tungkulin ng pagpopondo, ngunit kung paano at kung saan ginugugol ang pera ay palagi ang nagiging kontrobersyal. Iyon ay kung paano tinitignan ng federal na pamahalaan ang pagpapalit sa tinatawag na Gonski na pondong pagpaplano na nakabase sa pangangailangan ng paaralan, o sa wikang Ingles ay tinawag na Gonski Needs-Based School Funding Plan ng Labor. Narito ang pahayag ng eksperto sa edukasyon, Dr. Kevin Donnelly, ng Australian Catholic University sa Melbourne.
It's very important whatever funding system we have in the future does look at the fact that there are certain territories, states, where students don't do as well. And so hopefully it would be a needs-based system, and those students who are disadvantaged would get more funding to address that issue.
Aniya, ang pagbabago sa paraan ng hiwalay na pagpopondo sa mga paaralan ay hindi magbibigay daan sa pagkakapantay-pantay ng mga paaralan.
You really do have to look at the nature of the education system in each of the states and territories, the types of students in those schools, whether they're isolated or rural or in the city, and also their background.
Sa isang panahon ng mataas na kompetensya, ang Australia ay inaasahang umasa ng higit pa sa mas mahusay na edukasyon para sa lakas paggawa. Isang lakas paggawa na ninanais makita ng komunidad pang negosyo na lumaganap sa palibot ng bansa.
SBS
Radio.